Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά ζητήματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Κοντιάνης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Ομιάδης.
Στην δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια της εκπομπής είναι η Μαρία Κόντου.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου.
Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω Γιώργο φρέσκο, σε υψηλό 30 ετών, στο 4,1% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στη Γερμανία, 3,4% στην Ευρωζώνη και υψηλό δεκαετία στη Γαλλία με άνοδο 2,7%, υψηλό 13 ετών με 4% στην Ισπανία.
Και εγώ βλέπω ότι εκεί που λέγαν όλοι οι κεντρικοί τραπεζίτες ότι ο πληθωρισμός θα είναι παροδικός και θα είναι παροδικός, αρχίζουν τώρα σιγά σιγά και το λένε λίγο πιο στρογγυλεμένο το πράγμα.
Το αρέωνε.
Δεν βλέπω να είναι και τόσο παροδικός ο πληθωρισμός, δεν βλέπουν αυτοί. Και βλέπω επίσης, αυτό φαίνεται και με τη συμπεριφορά της αγοράς ομολόγων, όπου πουλάνε ομόλογα και στην Αμερική υπήρξε ένα μικρό ξεπουληματάκι, έτσι, διότι όταν περιμένουν ότι θα αυξηθούν τα επιτόκια, άρα θα βγουν ομόλογα με υψηλότερο επιτόκιο, άρα αυτά που έχεις τώρα τα πουλάς.
Ναι, και το γεγονός ότι έχουμε τόσο υψηλές τιμές στην ενέργεια και γενικότερα και σε άλλα προϊόντα, γιατί θυμάσαι μέχρι τον Αύγουστο αυτό που είχαμε ήταν υψηλές τιμές στην ενέργεια και υψηλές τιμές στα τσιπάκια που λέμε, έτσι, στα σημειαγωγούς εκεί πέρα. Τώρα ξαφνικά τώρα βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα επεκτείνεται, έχει πάει στα τρόφιμα για διαφόρους λόγους, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν. Και ασφαλώς όλα αυτά έχουν φέρει σε τρομερά δύσκολη θέση τις κεντρικές τράπεζες, γιατί γνωρίζουμε ότι παραδοσιακά ο πληθωρισμός καταπολεμιέται με αύξηση των επιτοκίων. Έτσι. Αλλά αυτή τη φορά ίσως αυτός δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος, γιατί υπάρχουν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και έχουμε και το στάδιο ανάπτυξη που βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία.
Να το πούμε λιανά λοιπόν, να επιχειρήσουμε να το πούμε λιανά. Όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, δηλαδή ανεβαίνουν οι τιμές.
Το μέσο επίπεδο τιμών.
Ναι, ανεβαίνουν οι τιμές. Γιατί κάποιες
μπορεί να πέφτουν, κάποιες μπορεί να ανεβαίνουν.
Ναι, κατά μέσο όρο ανεβαίνουν οι τιμές. Αυτό μέχρι ενός σημείου είναι καλό, διότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές κινείται η οικονομία. Θες να αγοράσεις κάτι, θες να επενδύσεις, λες ας πάω να το αγοράσω τώρα ή να επενδύσω πριν ανέβουν παραπάνω. Αντίθετα, όταν πέφτουν οι τιμές είναι κακό για την οικονομική δραστηριότητα, γιατί λες εντάξει, τώρα δεν θα νοικιάσω αυτό το μαζί που θέλω να ανοίξω κατάστημα, γιατί θα πέσει το ενίκιο του, άρα θα περιμένω. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι λίγος πληθωρισμός είναι καλός, αλλά πολύς πληθωρισμός δεν είναι καλός γιατί χάνει την αξία του το χρήμα. Τώρα, οι κεντρικές τράπεζες έχουν πέσει σε μια παγίδα. Σου λέει, αν παρέμβουμε για να σταματήσουμε τον πληθωρισμό, ανεβάζοντας δηλαδή τα επιτόκια, κάνοντας το χρήμα ακριβό, οπότε σταματάς να αγοράζεις. Περιορίζεται αυτή η δυναμική που ανεβάζει τις τιμές. Αν το κάνεις αυτό, κινδυνεύεις να σκοτώσεις την ανάπτυξη. Δηλαδή να σταματήσει η οικονομική ανάπτυξη που έχει μόλις αρχίσει τώρα λόγω πανδημίας.
Και όχι μόνο, έχουμε και το χρέος. Έχουμε ένα τεράστιο χρέος που αυτή τη στιγμή ο λόγος που κρατάνε χαμηλά τα επιτόκια, ένας βασικός λόγος, είναι γιατί θέλουν να μην σκάσει, ας το πούμε, καμιά φούσκα.
Ναι, όποιος χρωστάει να ανέβουν τα επιτόκια δεν μπορεί να τα πληρώσει. Τώρα μπορεί να είναι μια χώρα αυτή. Ονόματα δεν λέμε, αλλά μπορεί να τη λένε Ιταλία ή Ελλάδα. Αλλά κυρίως εγώ νομίζω ότι ο φόβος τους ο μεγάλος είναι μην πάμε στο λεγόμενο στάσιμο πληθωρισμό, όπως ήταν τη δεκαετία του 70, που είχαμε την κρίση του πετρελαίου τότε με τους παραγωγούς, τη Μέση Ανατολή. Ανέβηκαν οι τιμές του πετρελαίου, παρέσυραν τις τιμές όλων των προϊόντων, ανέβηκε ο πληθωρισμός. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος και διάφορων άλλων που δεν θα αναλύσουμε τώρα, είχαμε και στασιμότητα, έπεσε η οικονομική δραστηριότητα. Οπότε είχαμε αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή απώλεια αγοραστικής δύναμης κλπ. Και ύφεση. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο υπάρχει, έκανε πολλά χρόνια να ξαναβγεί παγκόσμια οικονομία από αυτή την παγίδα. Γι' αυτό οι κεντρικοί τραπεζίτες φοβούνται πως ο διάλογος το λιβάνει τώρα μια αύξηση των επιτοκίων. Γιατί σου λέει, θα πάμε να αυξήσουμε τα επιτόκια, να σταματήσουμε τον πληθωρισμό και θα σκότωσουμε την οικονομία. Και μετά θα μας κυνηγάνε όλοι.
Από την άλλη πλευρά, όμως, εάν παραμείνουν σε αυτή την πολιτική και οι τιμές συνεχίσουν και ανεβαίνουν, αυξηθούν περαιτέρω, αυτό θα οδηγήσει είτε σε μείωση της αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών, είτε σε υπερθέρμανση της οικονομίας και τον πληθωρισμό. Και πληθωρισμό. Δηλαδή είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, ας το πούμε έτσι απλά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Επίσης, να πούμε ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον, πιστεύω, αφορά το δημογραφικό, το οποίο δημογραφικό επηρεάζει άμεσα και το ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, αλλά και την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Στοιχεία λοιπόν της Eurostat δείχνουν ότι στην Ευρυτανία μόλις ένας ενήλικας ηλικία εργασίας αναλογεί σε κάθε άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω, κατατάσσοντας την ελληνική περιφέρεια στη χειρότερη θέση μεταξύ των 1116 περιφερειακών ενωτήτων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναλογία αυτή αναμένεται να, για τη χώρα εννοώ, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να έχει χειροτερεύσει. Και το 2050 λένε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν λιγότεροι από 2 ενήλικες σε ηλικία εργασίας για κάθε ηλικιωμένο άτομο και στην Ελλάδα ακόμα χειρότερα. Και ασφαλώς αυτό, όπως είπαμε, διαδραματίζει, έχει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί αφορά τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, την παραγωγική αναπτυξιακή διαδικασία και κατά συνέπεια τις δαπάνες για κοινωνική πρόνοια και προστασία.
Ναι, όχι μόνο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σε μια κοινωνία γέρων που στερείται δυνατότητας, είναι συντηρητική, δεν είναι καινοτομή, δεν παράγει. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Βέβαια και αυτό το πρόβλημα, εδώ έχουμε και το άλλο, ότι ξέρεις, η λύση, μία από τις λύσεις σε αυτό το πρόβλημα είναι η ανταλλαγή πληθυσμών, αυτό που λέμε μετανάστευση. Το οποίο όμως έχει πάρα πολλές πολιτικές, υπάρχουν αντιδράσεις πολλές σε αυτό, δηλαδή δεν το αντιμετωπίζει ψύχραμα και όρημα η κοινωνία, ειδικά οι δυτικές κοινωνίες δεν το αντιμετωπίζουν όρημα και ψύχραμα, ας πούμε, και αντιθέτως τους μιλάμε για την Ευρώπη φρούριων, να κλείσουμε τα σύνορα, να μην έρχεται κόσμος κτλ. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλη συζήτηση αυτή. Η καλή είδηση της ημέρας, εγώ θα έλεγα, είναι οι υψηλές πληρότητες στα ελληνικά ξενοδοχεία και το Σεπτέμβριο.
Ναι.
Όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, που κάνει για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου η πληρότητα έφτασε στο 63,3% για τα ξενοδοχεία.
Ναι, ναι. Εάν συνεχιστεί αυτό και τον Οκτώβριο, πιστεύω ότι θα πρέπει λογικά ίσως πάμε σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για την ανάπτυξη φέτος, και δεν αποκλείεται να αναθεωρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης ακόμα πιο πάνω, πλησιάζει το 7-8% σε μια τέτοια περίπτωση. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες και ούτω καθεξής.
Ναι, yeah, υπάρχουν καλά τα πράγματα. Αν είσαι ξενοδόχος ή μεγάλη επιχείρηση, πάνε καλά τα πράγματα. Αν είσαι μικρή επιχείρηση που έρχεται το φορτίο τώρα των πληρωμών που πρέπει να γίνει και όλη αυτή η προσπάθεια ανασυγκρότησης οικονομίας με μείωση των μικρών επιχειρήσεων και υπότιτλοι συγχωνεύσεις, εκεί να δούμε τι θα κάνεις. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να μπούμε στο θέμα.
Ναι, μπορούμε να πάμε
στο θέμα,
πρώτο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Λευτέρης Ποταμιάνος, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών και Αττικής. Ο λόγος που πάμε είναι και ο πληθωρισμός, γιατί το ξεχνάμε συχνά, αλλά ένα κομμάτι του πληθωρισμού είναι και τα ενίκια, είναι γενικά το κόστος διαβίωσης. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Ποταμιάνο. Κύριε Ποταμιάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Τα ενίκια των κατοικιών συνεχίζουν ανωδικά, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στα προάστια, παρά την πανδημία, με σωρευτικές αυξήσεις στις τάξεις του 20 με 30% από το 2018. Πού οφείλεται αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Οφείλεται καταρχήν στην υψηλή ζήτηση, διότι ο νόμος της προσφοράς και συζήτησης είναι ο κύριος νόμος που επικρατεί στην αγορά ακινήτων και σε άλλα μεγέθη οικονομικά, αλλά στην αγορά ακινήτων είναι βασικό μέτρο το οποίο μας δείχνει που πηγαίνει ή που πηγαίνουν οι τιμές, η οποία έχει ξεκινήσει από μέσα από την κρίση κυρίως, και οι λόγοι είναι πολλαπλοί. Πρώτον και κύριον, ότι σταματήσαν για κάποιο διάστημα να αγοράζουν οι επενδυτές, αυτοί που θέλαν να αγοράσουν σπίτια, και καταφύγαν στη λύση του ενοικίου. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί μειώθηκε ο δανεισμός. Δεν μπορούσαν πολλοί να δανειστούν, άρα μπήκαν σε μια διαδικασία μίσθωσης, διότι η στεγαστική ανάγκη δεν πάβει ποτέ να υπάρχει. Δεύτερον είναι ότι λείψαν αρκετά ακίνητα το τελευταίο διάστημα από την αγορά. Για πολλούς λόγους. Είτε επειδή μπήκε στη βραχυχρόνια μίσθωση, είτε επειδή πωλήθηκαν με Golden Visa, είτε επειδή μισθώθηκαν σε πολλές δομές. Άρα αυτοί είναι βασικοί λόγοι οι οποίοι κάνουν την αγορά να μην έχει πολλά ακίνητα, να υπάρχει υψηλή ζήτηση και να ανεβαίνουν τιμές. Και κάτι το οποίο συνεχίζεται και μέχρι σήμερα.
Να σας πω, εάν λέω ότι μειώθηκαν οι αγοραπολισίες, άρα στράφηκε η ζήτηση στα ενίκια, αυτό σημαίνει ότι οι μέσες αγορά ακινήτων έπεσαν? Γιατί μάλλον κάτι αντίθετο, διαφορετικό,
όχι,
συμβαίνει.
Εγώ δεν είπα ότι μειώθηκαν οι αγοραπολισίες. Εγώ είπα ότι μειώθηκε ο δανεισμός για τις αγοραπολισίες. Όπου έκανε πιο εύκολη την αγορά ενός ακινήτου παρά την ενοικίαση. Αν θυμάστε, πριν την κρίση την οικονομική, πολλοί λέγανε γιατί να νοικιάσω, ας πάω καλύτερα να αγοράσω, αφού τα λεφτά της δόσης είναι τα ίδια με του ενοικίου. Αυτό σταμάτησε να υπάρχει. Άρα, γιατί μετά δεν μπορούσαν να πάρουν δάνεια κάποιοι. Άρα κάποιοι οι οποίοι θα πηγαίναν καθορισμό στην αγορά γυρίσαν πάλι στην μίσθωση.
Μάλιστα,
οπότε αυξήθηκε το κοινό για την ζήτηση της ενοικίασης.
Σαφές, σαφές. Τώρα, με τις τιμές αγοράσεις των κινήτων, και πού τι
θα ήθελα λίγο να σταθούμε, Γιώργο, στο θέμα των ενοικίων, αν μου επιτρέπεις. Και αυτό γιατί υπάρχει μια άποψη, η οποία λέει το εξής, ότι λόγω της πανδημίας είχαμε μείωση του τουρισμού και είχαμε και μείωση, από ό,τι φαίνεται, κατά μερικές χιλιάδες των βραχυχρόνιων μισθών στον Airbnb. Αρκετοί από αυτούς οι οποίοι είχαν επενδύσει στο να φτιάξουν τα σπίτια για Airbnb, για βραχυχρόνια μίσθωση, τα βγάλανε από αυτή την αγορά και τα βάλανε στις αστικές μισθώσεις κλασικές και ζητάγανε παραπάνω ενίκιο. Και υπάρχει η άποψη ότι αυτοί ζητάγανε παραπάνω ενίκιο γιατί τα σπίτια ήταν καλύτερα, τα είχαν διπλώσει και ούτω καθεξής, και αυτό συμπαρέσυρε μαζί και τα ενίκια των άλλων διαμερισμάτων. Ισχύει αυτό?
Αλήθεια είναι ως ένα βαθμό. Αυτός είναι άλλος ένας λόγος ο οποίος ανέβηκαν τα ενίκια. Γιατί έγινε όμως αυτό? Διότι αυτοί οι ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν επενδύσει σε ένα τέτοιο ακίνητο και προσδοκούσαν σε μεγαλύτερες αποδόσεις, που κακά τα ψέματα η βραχυχρόνια μίσθωση δίνει μεγαλύτερες αποδόσεις από τη συμβατική μίσθωση, τη μίσθωση την οποία γνωρίζουμε όλοι, την οχρονική, όταν βγήκαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση, δίδοντας στην αγορά ένα ακίνητο το οποίο ήταν ανακαινισμένο, πολλές φορές και επιπλωμένο, ζητούσαν να πάρουν πολύ καλύτερα χρήματα από αυτά που ζητούσε η αγορά, διότι χάναν ήδη μια υψηλότερη απόδοση. Σε άλλες φορές βέβαια τα πήραν, άλλες φορές δεν τα πήραν. Αυτή είναι η ουσία, είναι όμως ότι βγήκαν στην αγορά με υψηλές τιμές και συμπαρέσυραν πολλά τα οποία δεν είχαν τόσο υψηλές μέσα, είχαν χαμηλότερες. Αλήθεια είναι αυτό.
Με τις εμπορικές μισθώσεις τι γίνεται?
Με τις εμπορικές μισθώσεις τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τι σημαίνει είναι διαφορετικά? Περάσαμε μέσα στην πανδημία, πηγαίναν καλύτερα και αυτές σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια της οικονομικής ύφεσης. Μπήκαμε όμως μέσα στην πανδημία που άρχισε να δυσκολεύει το πράγμα, διότι ειδικά η εστίαση, η οποία έκλεισε τον περισσότερο καιρό, δημιουργήθηκαν πολύ αυξημένη ανάγκη για μείωση μισθώσεων, μείωση των μισθωμάτων. Παρότι υπήρξε επιδοματική πολιτική από το κράτος με τα μισθώματα, ειδικά σε υψηλά ενίκια στο κέντρο της Αττικής, που είναι ενίκια τα οποία δεν είναι για το μέσο επιχειρηματία, είναι για μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν κάποιες αρκετές χιλιάδες ευρώ, δημιουργήθηκε πρόβλημα, διότι μέχρι να ξεπάρουν μπρος αυτές οι επιχειρήσεις με το άνοιγμα χρειάστηκε κάποιος χρόνος. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια θεματάκια τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες υποχώρησαν σε χαμηλότερα μισθώματα για κάποιο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να στρώσουν επιχειρήσεις, κάποιοι άλλοι όχι. Δεν είναι τόσο δυνατά τα πράγματα όπως το οικιστικό ακίνητο.
Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και διαφορετικές ταχύτητες. Έτσι, άλλο είναι ένα κατάστημα εστίασης, ας πούμε, που απευθύνεται σε τουρίστες, που από ό,τι είδαμε ο τουρισμός πάει καλά, και άλλο είναι ένα κατάστημα εστίασης που απευθύνεται στην εγχώρια αγορά, η οποία υπέφερε, όπως είπατε, με τις πανδημίες και τώρα με μέτρα. Αυτοί πραγματικά δεν έχουν ξεκάθαρο ορίζοντα μπροστά τους.
Ακριβώς, ακριβώς. Και έχει να κάνει και βέβαια και με τις περιοχές αυτό όλο. Είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα.
Μπορείτε να μας πείτε κωδικά ποιες τα πάνω και τα κάτω που λέμε, ποιες περιοχές είναι οι καλές, ας πούμε, και ποιες είναι οι δύσκολες?
Κοιτάξτε, παραδοσιακά το κέντρο της Αθήνας σε πολύ καλά σημεία, όταν μιλάμε για τις εμπορικές μισθώσεις, υπάρχουν σημεία τα οποία είτε έτσι είτε αλλιώς δουλεύουν. Άρα, ξέρετε, το μίσθωμα στο επαγγελματικό ακίνητο είναι συνάρτηση με το αν δουλεύει και η επιχείρηση η οποία είναι μέσα. Άρα, αν δουλεύει η αγορά γενικότερα. Να το κάνουμε σαφές αυτό. Άρα, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δουλεύουν έτσι κι αλλιώς. Αυτά δεν πολύ κλονίζονται τα μισθώματά τους. Υπάρχουν άλλα όμως τα οποία, όπως σας είπα πριν, με το θέμα της εστίασης κλονίστηκαν πάρα πολύ. Το κέντρο της Αθήνας έχει τέτοιες ανομοιογενείς περιπτώσεις. Στα πολύ καλά σημεία, στα πολύ δυνατά σημεία δεν υπήρξε σοβαρό πολύ πρόβλημα. Στα πιο δεύτερα, να το πω έτσι, υπήρξε σοβαρό
παραδείγματος
πρόβλημα.
Παραδείγματος χάρη.
Να σας πω, ας πούμε, στην Ερμού. Λέω ένα παράδειγμα. Τώρα είναι ένας πολύ κεντρικός δρόμος, πολύ γνωστός δρόμος, ο οποίος ζητείται. Δεν υπάρχει κάτι αμίστατο, κάτι κενό. Ίσα-ίσα όταν βγαίνει ένα ακίνητο για να μισθωθεί, γίνεται ανάρπαστο. Και με πολύ υψηλά μισθώματα, έτσι.
Στο ιστορικό κέντρο ισχύει γενικά αυτή μόνο στην Ερμό?
Στην Ερμού σας δίνω ένα σημείο το οποίο εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν πάμε σε κάθετους της Ερμού, υπάρχουν τέτοια προβλήματα, σαν αυτά που σας ανέφερα πριν, με μειώσεις μισθωμάτων, με προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω πανδημίας ή της παλαιότερης οικονομικής, της μεγάλης οικονομικής κρίσης.
Η πρόβλεψή σας τώρα για νίκια ποια είναι? Και για, να πούμε για τα οικιστικά και μετά για τα εμπορικά.
Για τα οικιστικά, από ό,τι φαίνεται, δεν θα υπάρχουν διορθώσεις. Και όσο θα υπάρχει αυτή η ζήτηση, αυτού του είδους η ζήτηση και θα υπάρχει η έλλειψη ακινήτων, δεν θα υπάρξουν διορθώσεις. Θα μου πεις, πολλοί διαρωτώνται, ποιος πληρώνει αυτά τα ενίκια. Αυτή είναι η μόνη κουβέντα που έχουμε με πάρα πολλούς. Διότι όταν ένα μέσο σπίτι 100 τετραγωνικών ζητείται 600, 700, 800 ευρώ, που είναι ένας από τους δύο μισθούς μέσα σε ένα σπίτι, είναι πολλά τα χρήματα για το μέσο Έλληνα. Για να ζητούνται όμως αυτά τα λεφτά και να υπάρχουν μισθώσεις οι οποίες γίνονται, σημαίνει ότι κάποιος θα μισθώνει.
Και στα βόρεια προάστια, κύριε Ποταμιάνε, τα νούμερα πάνε πολύ πιο πάνω, έτσι, Διόνυσο, ας πούμε.
Πού να δείτε τα νότια. Από Γλυφάδα, από Παλαιό Φάλιρο, από μέχρι Βουλιαγμένη. Ζητούνται πολύ τα ακίνητα. Άρα, στο οικιστικό ακίνητο, η πρόβλεψη, η σύντομη πρόβλεψη, γιατί πρόβλεψη για πολύ μεγάλο διάστημα μετά δεν μπορούμε να κάνουμε, είναι ότι δεν θα διορθωθούν τιμές. Δεν διορθώθηκαν μέσα και στο βαρύ κομμάτι της πανδημίας. Υποτίθεται ότι είμαστε σε πιο ελαφριά κατάσταση αυτή τη στιγμή. Στο επαγγελματικό ακίνητο θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή. Έχει να κάνει με άλλα οικονομικά μεγέθη, με το πώς θα πάει γενικότερα η αγορά.
Τώρα,
το οικιστικό είναι κάτι άλλο από το επαγγελματικό.
Τώρα, αυτή η τάση για την οποία μιλάτε σε ενίκια και τιμές ισχύει και για άλλες πόλεις της Άδος, δηλαδή Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, είναι μόνο χαρακτηριστικό της Αθήνας?
Η Αθήνα είναι η Μητρόπολη και ό,τι συμβαίνει εδώ πάνω κάτω συμβαίνει και σε άλλες πόλεις, και στη Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή μια παρόμοια εικόνα είναι. Δεν έχει μεγάλες διαφορές, απλά αλλάζουν λίγο τα μεγέθη.
Ναι. Μάλιστα.
Η ροή είναι η ίδια δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
Οι αγοραπολισίες, ποια είναι η τάση στην αγορά?
Κοιτάξτε, οι αγοροπολισίες πηγαίνουν πάρα πολύ καλά μέχρι το Μάρτιο του 2020 και με την έλευση του ξένου επενδυτικού χρήματος για λόγους Golden Visa και για λόγους επίσης αγοράς επενδυτικών ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό, εκεί η μεγάλη φόρα να το πω, έτσι κόπηκε το Μάρτιο του 20 από τους ξένους επενδυτές. Παρόλο που κόπηκε όμως αυτή η μεγάλη φόρα και τραβήξαμε το απότομο χειρόφρενο στην αγορά, συντηρήθηκε όλο αυτό τον 1,5 χρόνο από Έλληνες επενδυτές σε πιο χαμηλά τιμήματα, σε πιο χαμηλές αξίες. Δηλαδή γίνονται αγοροπολισίες όχι τόσο υψηλών τιμημάτων, πιο χαμηλών τιμημάτων, αλλά κινείται η αγορά. Δεν σταμάτησε ποτέ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο και μας κάνει να είμαστε και πιο αισιόδοξοι για το μέλλον, διότι μετά το τέλος της πανδημίας, όποτε γίνει και αυτό, συνεχίζουν να υπάρχουν αιτήματα από ξένους επενδυτές να συνεχίζεται το ενδιαφέρον για τη χώρα μας.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Πολλές, για τον Πειραιά ήθελα να σας ρωτήσω, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες έκλεισαν τα γραφεία τους. Θα περίμενε κάποιος συμπίεση ή τουλάχιστον σταθεροποίηση των ενοικίων και τιμών, αλλά και εκεί ανεβαίνουν. Πού το αποδίδετε?
Κοιτάξτε, γραφεία που κλείσανε, αυτό δεν είναι ένα δείγμα της αγοράς που έχει να κάνει με όλη την αγορά.
Μήπως μετατρέπονται, αυτό, θέλω να πω, τα γραφεία σε σπίτια?
Βεβαίως, είναι πολύ πιθανόν κάποια γραφεία να κλείσουν. Όταν αλλάζουν οι χρήσεις, αλλάζει μια ώρα το οποίο μπορεί να μετατρέπεται σε μια άλλη χρήση και να αποδίδει πάρα πολύ καλά. Δεν κάνει για γραφείο τώρα, μπορεί να κάνει για σπίτι αργότερα. Άρα σημασία έχει να αξιοποιούμε κάθε ακίνητο το οποίο έχουμε μπροστά μας, στα χέρια μας, ή θέλουμε να επενδύσουμε αυτό, σύμφωνα με τη βέλτιστη χρήση της εποχής.
Λοιπόν, κύριε Ποταμιάνε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Λευτέρης Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
I'm gonna rock your back, big glass door. Gonna rock your back, don't you know?
Επιστροφή στο στούντιο και θα συζητήσουμε τώρα το καυτό, όπως λέμε, το καυτή καυτό, την καυτή πατάτα της ενέργειας, με τον κύριο Απόστολο Πετρόπουλο, το οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Πετρόπουλε.
Γεια σας, καλησπέρα σας και από μένα.
Ο κύριος Πετρόπουλος είναι αναλυτής στη Διεθνή Ένωση Ενέργειας.
IEA, έτσι.
IEA, International Energy Association. Είναι ένα παρακλάδι, ας πούμε, συνδέεται με τον ΟΣΑ. Και είναι πολύ στην επικαιρότητα ο οργανισμός σας, κύριε Πετρόπουλε, διότι διαβάζουμε σε όλα τα διεθνή μέσα, όλοι αναφέρονται σε αυτόν, τις προβλέψεις για την ανάση, τι γίνεται στην αγορά. Θα ήθελα λίγο έτσι να μας περιγράψει την κατάσταση, γιατί έχουμε μια μεγάλη άνοδο των τιμών στο φυσικό αέριο, η οποία παρασύρει προς τα πάνω και άλλες τιμές. Τι συμβαίνει, ποια είναι, υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή στην αγορά, ποια είναι η εικόνα, ποιες είναι οι τάσεις?
Ναι, γεια σας, καλησπέρα και από μεριάς μου. Εμείς σαν οργανισμός παρακολουθούμε το τι γίνεται στην αγορά και γι' αυτό το λόγο πρόσφατα βγάλαμε ένα statement που αναλύουμε το τι γίνεται και στην αγορά του φυσικού αερίου, όπου αυτό έχει να κάνει, από το ένα κομμάτι έχει να κάνει με την προσφορά του φυσικού αερίου. Βλέπουμε ότι κάποιοι παίχτες που αναμένονταν να μπουν στην αγορά έχουν καθυστερήσει, είτε λόγω συντήρησης, είτε έχουν ακυρωθεί κάποια project λόγω της κρίσης που έγινε μέσα του COVID το 2020. Και την άλλη μεριά συνδέεται από τη μεγάλη αύξηση που παρατηρούμε στη ζήτηση, και αυτό έχει να κάνει και με τις τάσεις που γίνεται στην Ασία λόγω της οικονομικής, του economic recovery, της οικονομικής επάνωδος των αγορών εκεί.
Της οικονομικής ανάκαμψης,
ναι. Ακριβώς. Και λόγω της κατάστασης όμως και των καιρικών συνθήκων που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα. Οπότε όλο αυτός ο παράγοντας οδηγούν σε αυτήν που λέτε, σε αυτό το ράλι των τιμών.
Δηλαδή είναι λίγο απ' όλα, έτσι. Λίγο η οικονομική ανάπτυξη. Λίγο έκανε κρύο στην Ευρώπη την άνοιξη και γάψανε περισσότερο φυσικό αέριο. Λίγο, και επίσης το θέμα της Ρωσίας, η οποία παραδίδει, λέει, στην Ευρώπη, που είναι ο μεγάλος προμηθευτής της Ευρώπης, προμηθεύει περίπου το 30-40% των αναγκών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ακριβώς. Σε αυτό το κομμάτι, αυτό που βλέπουμε και αυτό που λέμε και σε αυτό το άρθρο που βγάλαμε είναι ότι ναι, υπάρχει δυνατότητα για περισσότερη κάλυψη της ζήτησης, και επίσης αναμένουμε όμως και κάποια επιπλέον supply να έρθει, προσφορά να έρθει από την Αμερική, αλλά αυτό θα γίνει στο επόμενο διάστημα, δηλαδή θα γίνει κυρίως το 2021-2022 η επόμενη. Οπότε αυτές οι τιμές, οι υψηλές τιμές, αυτό που και άλλοι αναλυτές προβλέπουν είναι ότι αναμένονται να μείνουν τώρα, αυτό το διάστημα και από το 2022 και μετά να φτάσουν σε πιο νορμάλ επίπεδα.
Αν δεν κάνω λάθος, ο επικεφαλής του IEA, ο κύριος Τιρόλ, Τιρόλ δεν είναι,
Ναι.
Ανέφερε πρόσφατα ότι το 80% της αύξησης τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος οφείλεται στο φυσικό αέριο και το 20% στην αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων ρήπων. Αν είναι έτσι, το πρόβλημα δεν είναι η πράσινη μετάβαση. Όμως τι μπορεί να γίνει βραχυπρόθεσμα για να συγκρατηθούν οι τιμές?
Να εξηγήσουμε τι είναι αυτά τα δικαιώματα ρήπων, κύριε Πετρόπουλο, να μας το εξηγήσετε για να το καταλάβουν, καταλάβουμε και εμείς και όλοι που δεν είμαστε ειδικοί.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω ότι έχουν τεθεί κάποιοι στόχοι για μείωση των ρήπων, υπάρχει μια αγορά όπου αυτός που ρυπαίνει, ανάλογα με τις τιμές που διαμορφώνει η αγορά, θα πρέπει να πληρώνει κάποιο κόστος για το ρήπον. Οπότε υπάρχει μια αγορά όπου υπάρχουν κάποιες άδειες ρήπων που διαμορφώνεται με την εκάστοτε παραγωγή, και ανάλογα με την προσφορά και ζήτηση διαμορφώνονται τιμές, και οπότε ένας που έχει ένα λιχνητικό, ας πούμε, μονάδα παραγωγής, έχει μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου, πληρώνει για να παράξει ηλεκτρική ενέργεια με βάση τις εκπομπές του.
Όμως
είναι σωστό
Ένωση...
αυτό που λέτε, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της αύξησης που βλέπουμε και των τιμών προέρχεται κυρίως από το, δηλαδή πάνω από 80% προέρχεται κυρίως από τις τιμές φυσικού αερίου, και αυτό που συζητάνε τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να χρησιμοποιήσουν το ταμείο από τα έσοδα που έρχονται λόγω αυτών των εκπομπών του φυσικού αερίου, που δημιουργούνται κάποια έσοδα στις αγορές, και να το χρησιμοποιήσουν ώστε να μεταφερθούν κάποια ποσά στους καταναλωτές, ώστε να μην δουν τόσο μεγάλη αύξηση στις τιμές τους.
Γιατί τώρα τα δικαιώματα ρήπων, αν δεν κάνω λάθος, έχουν αυξηθεί πολύ η τιμή τους. Διάβαζα ότι έχουν φτάσει στα 62 ευρώ μετρικό τόνο. Δηλαδή, αν εγώ κάνω μια δραστηριότητα, παραδείγματος χάρη, παράγω ηλεκτρική ενέργεια με λιγνίτη που θα εκπέμψω ένα μετρικό τόνο διοξιδίου του άνθρακα, πρέπει να πληρώσω 63 ευρώ τον τόνο. Αυτό ήταν γύρω στα 30 στην αρχή του χρόνου.
15, νομίζω.
Ακριβώς. Αυτό έχει ξεκινήσει από 20-25 ευρώ τον τόνο και έχει φτάσει εκεί, στα 63-65 ευρώ τον τόνο. Δηλαδή έχει διπλασιαστεί με τριπλασιαστεί αυτή η τιμή.
Όμως είναι και επίσημη θέση, έγινε κουβέντα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είπε και ο αρμόδιος επίτροπος, ο Φρανς Τίμερμανς, ότι όπως είπαν και ο δικός σας οργανισμός, η άνοδος αυξή των δικαιωμάτων ρήπου εξηγεί μόνο το 20% της ανατίμησης του φυσικού αερίου. Γιατί ξεκινήσει μια κουβέντα, αν τελικά αυτή η πράσινη μετάβαση μπορεί να μας προκαλέσει μια ενεργειακή κρίση. Δηλαδή ότι πάμε σε νέες τεχνολογίες, θέλουμε να πάμε σε νέες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με αιολικά, με ηλιακή, φωτοβολταϊκά, αργότερα με τεχνολογίες υδρογόνου κτλ. Αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμες αυτές τις τεχνολογίες. Άρα δεν θα αυξηθούν οι τιμές στα άλλα. Ισχύει αυτό? Πώς το βλέπετε, ποια είναι η εκτίμηση?
Κοιτάξτε να δείτε, με βάση τα στοιχεία και τις αναλύσεις που κάνουμε, ήδη στο τώρα, ας πούμε, τα φωτοβολταϊκά ή τα αιωλικά είναι αρκετά αποδοτικά και μπορούν να έρθουν σε αντιπαράθεση με βάση τα οικονομικά τους με κριτήρια, με το φυσικό αέριο και φυσικά και με το λιγνίτη. Δηλαδή είναι οικονομικά πλέον.
Είναι φθηνότερα, εξαρτάται, αυτό λέτε.
Είναι φθηνότερα, εξαρτάται βέβαια και το περιβάλλον. Δηλαδή διαφορετική αποδοσία έχει ένα φωτοβολταϊκό στην Ελλάδα, διαφορετικό έχει στη Γερμανία. Αλλά σαν γενικό κανόνα η ΑΠΕ πλέον, σε αντίθεση με αυτό που προβλέπανε οι αναλυτές τα προηγούμενα 4-5 χρόνια, ότι θα είναι πιο ακριβές και αυτά, πλέον είναι πιο φθηνές. Φτάνουμε σε σημείο, ας πούμε, και είδαμε και στην Ελλάδα, στα auction να ζητάνε, ας πούμε, στα 40 ευρώ τη μεγαβατόρα, όταν, ας πούμε, μια μονάδα φυσικού αερίου μπορεί να παράγει με τις προηγούμενες τιμές στα 50 και στα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τώρα έχει εκτοξευτεί φυσικά η τιμή αυτή.
Τώρα, ξέρετε τι είναι όμως, και θα ήθελα να μου το εξηγήσετε αυτό, αν μπορείτε. Ναι, μεν μπορεί να χαμηλώνει η τιμή, αλλά πλέον δεν είναι όριμες οι τεχνολογίες αυτές. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πρώτον αρκετά φωτοβολταϊκά ώστε να τροφοδοτήσουν την αγορά, και δεύτερον, έχουν ένα εγγενές πρόβλημα το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα με την τεχνολογία, ότι τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά σου δίνουν ρεύμα μόνο όταν έχει ήλιο ή φυσάει ο αέρας. Δεν μπορείς να το αποθηκεύσεις. Και ότι αυτές οι τεχνολογίες αποθήξης, που λένε ότι θα είναι μέσω υδρογόνου, δηλαδή θα παράγουμε υδρογόνο όταν έχει ήλιο και όταν φυσάει. Και μετά, όταν δεν φυσάει, θα καίει το υδρογόνο για με διάφορους τρόπους. Επομένως, αυτό το πρόβλημα λένε θα αργήσει να λυθεί. Θα λυθεί το 2030.
Έχουμε και μπαταρίες όμως, μπορείς να αποθηκεύσεις ενέργεια.
Ναι, δεν ξέρω, ρωτάω. Ισχύουν αυτά ή όχι?
Ισχύουν αυτά και γι' αυτό το λόγο λέμε, ας πούμε, και στις αναλύσεις που γίνονται, ότι η ευελιξία που έχει ανάγκη το δίκτυο καλύπτεται, ας πούμε, μέχρι το 30. Αναμένεται να καλύπτει κυρίως από τις μονάδες φυσικού αερίου και γι' αυτό μπαίνουν και στο σύστημα. Δηλαδή, είδαμε μέσα στη βδομάδα ότι, ας πούμε, η παραγωγή ΑΠΕ στην Ελλάδα έφτασε κοντά στο 50%, ένα άλλο 30% ήταν από φυσικό αέριο. Προφανώς οι μονάδες, οι συμβατικές μονάδες χρειάζονται στο σύστημα, γιατί όπως είπατε δεν υπάρχουν οι μονάδες αποθήκευσης στο τώρα, είτε αυτό είναι μπαταρίες είτε είναι μετέπειτα μετά το 30, ας πούμε, το υδρογόνο για μεγάλες διάρκειες αποθήκευσης. Αλλά όλες οι αναλύσεις δείχνουν και οι προβλέψεις ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο ότι θα πέσει τόσο πολύ, ας πούμε, για παράδειγμα, το κόστος των μπαταριών στο μέλλον, όπου σε συνδυασμό με τη ΣΑΠΕ θα είναι πιο φτηνές να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μονάδες φυσικού αερίου έχουν ένα γηγενής πρόβλημα, ότι είναι από τη μία θα πρέπει να πληρώνουν παραπάνω από το κομμάτι των εκπομπών και από την άλλη εξαρτάται μόνιμα από τη διακύμανση των τιμών του φυσικού αερίου, όπως είδαμε στο σήμερα.
Χώρια που και το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο, έτσι, δεν είναι καθαρή. Είναι καθαρότερο από το πετρέλαιο και το κάρβουνο, αλλά
το λιγνίτης όμως καίει δύο φορές το διοξίδιο, βγάζει δύο φορές το διοξίδιο, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, που βγάζει όταν καίγεται το φυσικό αέριο. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η Ελλάδα έχει ένα ανάγλυφο εδάφους που ευνοεί τα υδροηλεκτρικά. Τι θα μπορούσε εδώ να γίνει? Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα θέμα με την αποθήκευση ενέργειας και στα υδροηλεκτρικά. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Δηλαδή, δεν το συζητάμε και πολύ, αλλά...
Προφανώς και τα υδροηλεκτρικά είναι μεγάλο κομμάτι και συμμετέχει και στην σημερινή αγορά. Το βασικό θέμα εκεί είναι ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις ώστε να, ώστε να φτιαχτεί αυτή η εγκατάσταση. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα χρόνο, ας πούμε, παίρνει κάποιο διάστημα. Και συζητάνε διάφορα έργα, δηλαδή και σε νησιά είχαν συζητήσει, βλέπανε για να φτιαχτεί ένα υδροηλεκτρικό. Αλλά το βασικό τους θέμα στα υδροηλεκτρικά είναι ότι έχει συγκεκριμένη δυνατότητα, έτσι, συγκεκριμένο capacity, δηλαδή έχεις ένα συγκεκριμένο capacity, ήδη έχεις καλύψει το 70-80% του capacity αυτού, μπορεί να μένει ένα άλλο 20% που με κάποιες επενδύσεις γίνεται να... Αλλά πάλι αυτό δεν φτάνει ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες συζήτηση. Όταν φτάσεις σε ένα κομμάτι, ας πούμε, με βάση τα σενάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30, η Ελλάδα θα πρέπει να παράγει το 70% του ηλεκτρισμού να έρχεται από ΑΠΕ. Εκεί δημιουργούνται τεράστιες ανάγκες αποθήκευσης και κυρίως, φυσικά, όπως είπατε, τα υδροηλεκτρικά θα παίξουν σημαντικό κομμάτι σε αυτό, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχουν και μπαταρίες σε μεγάλη κλίμακα ώστε να γίνεται η αποθήκευση.
Ναι. Τελευταία ερώτηση από μένα. Πόσο σοβαρό κίνδυνο διατρέχουν εταιρείες εμπορίας φυσικού αερίου στην Ελλάδα και αλλού? Γιατί είδαμε ότι στη Βρετανία 3 βαρές ανακανόνι.
Προφανώς αυτό εξαρτάται, ας πούμε, με τη διακύμανση των τιμών. Για παράδειγμα, ήδη και το 20 και στην Αμερική αρκετή παραγωγή του σχιστολιθικού αερίου χρεοκόπησαν. Και προφανώς βλέπουμε ότι και η ζήτηση και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου στο μέλλον, αν πάμε σε ένα σενάριο, ας πούμε, ότι μέχρι το 2050 θα φτάσουμε μηδενικές εκπομπές, αναμένεται να πέσει. Και γι' αυτό το λόγο και αυτό και ο οργανισμός που καλεί είναι όλες αυτές τις εταιρείες, ακόμα και χώρες που βασίζουν τα έσοδά τους στην παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου, είναι να δούνε και να επενδύσουν και σε νέες τεχνολογίες. Το βασικό κομμάτι αυτών των εταιριών είναι ότι έχουν το know-how, ας πούμε, δηλαδή αντιλαμβάνονται το τι γίνεται, έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό, έχουν μεγάλα κεφάλαια που μπορούν να επενδύσουν. Και γι' αυτό βλέπουμε όμως και μεγάλους κολόσους, ας πούμε, τη Shell, την Total, επενδύουν, ας πούμε, στους φορτιστές. Δηλαδή, έχουν και αυτοί βλέπουν όλο και πιο έντονα ότι, ας πούμε, η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια γίνεται πράξη. Πρόσφατα, ας πούμε, είδαμε και το στόχο για 55% μείωση στην Ευρώπη. Βλέπουμε το στόχο που έχει πάρει η Κίνα μέχρι το 60 να φτάσει μηδενικές εκπομπές. Βλέπουμε και ο πρόεδρο Biden που έχει ζητήσει και έχουν αρχίσει να βάζουν στόχους και στην Αμερική για μηδενισμό των εκπομπών. Οπότε όλες αυτές οι συνθήκες πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Και οι εταιρείες κοιτάνε αυτές τις αλλαγές και αναμένεται και στο μέλλον να προσαρμοστούν πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα. Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Απόστολος Πετρόπουλος, αναλυτής της Διεθνούς Ένωσης Ενέργειας που συνδέεται με τον ΟΣΑ. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανεργόμαστε να μιλήσουμε για φορολογικά, μεταβιβάσεις κλπ.
στο χαρτί. Μη με προδώσεις, μην εδώ. Και μου είχες πει, δε μ' αγαπάς. Με στέλνεις, με στέλνεις.
Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Αλωνιάτη, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, ειδικό στα θέματα της φορολογίας, αλλά και βαθύ γνώση της οικονομικής λειτουργίας. Κύριε Αλωνιάτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
Καλό μήνα να έχουμε. Λοιπόν, είναι ο μήνας που αλλάζει και το καθεστώς έτσι σε γονικές παροχές, μεταβιβάσεις κτλ. Που θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η εικόνα που υπάρχει στην αγορά, τι κάνει ο κόσμος και τι δυνατότητες έχει πλέον.
Ο κόσμος είχε αρχίσει να ψάχνεται, γιατί πρέπει να πούμε ότι από 1η-1η του 2022 έχουμε νέες αντικειμενικές αξίες που στην πλειοψηφία τους είναι αυξημένες, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και ότι 300 περίπου περιοχές από εκεί που ήταν απλά με κριτήρια τοπικής αγοράς μπαίνουν στο σύστημα Άγης, οπότε στο αντικειμενικό σύστημα δηλαδή προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας. Άρα σημαίνει και επειδή είναι σε τουριστικές περιοχές και είχαν πολύ χαμηλές αξίες, σημαίνει ότι αυτές θα αυξηθούν πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν έψαχναν να βρουν τι θα γίνει με τις γονικές παροχές. Βέβαια ήρθε αυτή η εξαγγελία στις αρχές του Σεπτέμβρη από τον Πρωθυπουργό και είχαν παγώσει, δηλαδή το Σεπτέμβριο δεν είχαμε πολλή κίνηση. Τώρα βεβαίως θα έχουμε πολλή κίνηση, γιατί πρέπει να προλάβουν όλα αυτά που συμβαίνουν με την αλλαγή που μπήκε με τροπολογία χθες στη Βουλή και περιμένουμε να ψηφιστεί μαζί με το νομοσχέδιο που μπήκε ως τροπολογία. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά μας είναι ότι ενώ ας πούμε είχαμε αφορολόγητο 150.000, οι επόμενες 150.000 ήταν με 1%, οι επόμενες 300.000 ήταν με 5% και από εκεί και πέρα, δηλαδή από τις 600.000 και πάνω, είχαμε 10%. Αυτή τη στιγμή το αφορολόγητο γίνεται 800.000, φεύγουν οι μεσαίες κλίμακες που υπήρχαν και μετά τις 800.000 έχουμε το 10% απευθείας το υπερβάλλον. Άρα λοιπόν, αν κάποιος είχε εταιρικά μερίδια, ας πούμε, που ήθελε να δώσει 100.000 στο παιδί του και 300.000 σε ακίνητο ή ακίνητα, εκεί που θα έπρεπε να πληρώσει στις 300.000 6.500 φόρο, τώρα δεν θα πληρώσει τίποτα γιατί έχει φτάσει στις 800.000 το αφορολόγητο. Η δεύτερη καινοτομία είναι ότι αυτά περιλαμβάνουν και χρήματα. Εδώ, δηλαδή, ενώ τα χρήματα όταν γίνονταν δωρεάν στον πρώτο βαθμό είχε 10% στο φόρο, στο δεύτερο βαθμό είχε 20% και στους ξενικούς όπως λέγονται, δηλαδή αυτοί που ήταν ξένοι μεταξύ τους, είχε 40% φόρο, αυτή τη στιγμή στα 800 χιλιάρικα μπορούν να δοθούν και χρήματα. Εδώ είναι πολύ θετικό, είναι και πολύ μεγάλη παγίδα. Γιατί λέω ότι είναι πολύ μεγάλη παγίδα? Διότι δεν καταργείται το τεκμήριο και το πόθεν έσχες για το συγκεκριμένο ποσό που θα δοθεί δωρεάν στα παιδιά από την άποψη της φορολογίας.
Του γονέα. Δηλαδή, το πόθεν έσχες, ναι, είναι για τον γονέα, έτσι.
Του γονέα, ναι. Ή του παππού ή του γονέα, γιατί και ο παππούς είναι στην πρώτη κλίμακα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάμε να ξεπλύνουμε το χρήμα, αν έχουμε χρήμα, και να πούμε ότι έδωσα 800.000 στο παιδί μου, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να το δικαιολογήσω.
Έτσι. Ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να το δικαιολογήσεις, επομένως.
Ακριβώς. Αλλά έχει και φόρο ως τεκμήριο. Γιατί πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Άλλο το τεκμήριο, άλλο το πόθεν έσχες. Μπορεί, δηλαδή την περίοδο 2010-2013, που δεν είχαμε τεκμήριο για αγορά κατοικίας, μπορεί να μην πληρώναμε φόρο για την αγορά κατοικίας, αλλά η εφορία και ο ελεγκτικός μηχανισμός είχε τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να σου πει, έλα εδώ κύριε μου, εσύ μου αγόρασες ένα ακίνητο που είναι, ξέρω εγώ, μια διόρροφη πολυκατοικία. Πού τα βρήκες τα χρήματα? Πρέπει λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο το πόθεν έσχες, άλλο η φορολογία των τεκμηρίων. Εδώ έχουμε τη φορολογία των τεκμηρίων, έχουμε και το πόθεν έσχες, αν δεν μπορούν να δικαιολογηθούν αυτά τα χρήματα από την αγορά. Ένα ακόμα καινούριο που φέρνει είναι ότι αυτά που θα δωρηθούν με το νόμο, αυτό που θα ψηφιστεί δηλαδή, γιατί δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, δεν υπολογίζονται στην κληρονομητέα περιουσία. Δηλαδή μέχρι τώρα τι λέγαμε, έκανε ο πατέρας το παιδί ή ο παππούς το παιδί, έκανε, ο πατέρας να το πάρουμε στο παιδί, έκανε 120.000 μία δωρεά. Ναι. Άρα λοιπόν ήταν αφορολόγητη. Όταν να χτυπήσω ξύλο, ο μπαμπάς πέθανε και άφηνε άλλα 250 χιλιάρικα, αφαιρούσαμε τα 120 και μετά υπολογίζαμε το φόρο. Ναι. Με την ψήφιση, τη διάταξη που έχει μπει αυτή τη στιγμή, αυτά που θα δωρηθούν εν ζωή δεν υπολογίζονται στην κληρονομητέα. Άρα δηλαδή στην κληρονομητέα παραμένει το 150.000 το αφορολόγητο.
Άρα είναι πρόσθετο όφελος αυτό.
Άρα είναι πρόσθετο όφελος. Και βέβαια εντάξει, επειδή υπάρχει ένα κίνητο, ας πούμε, που μπορεί να είναι 50-50, πολύ μεγάλο ακίνητο, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο, που να είναι 50-50 στον πατέρα και στη μητέρα και υπάρχουν 2 παιδιά, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι το 800 εδώ πολλαπλασιάζεται, διότι 50 μπορεί να δώσει ο πατέρας μέχρι τα 800 στα 2 παιδιά και η μητέρα μέχρι τα 800 στα 2 παιδιά, γιατί η έκπτωση είναι αναφημή προς αφημή. Δεν είναι δηλαδή οικογενειακό. Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά, αυτά τα 800.000 ευρώ που είναι το αφορολόγητο σε συγκεκριμένη περίπτωση.
Κατά την άποψή σας, η μέση περιουσία στην Ελλάδα πού είναι?
Γύρω στα 300-350
χιλιάρικα.
Να σας πω γιατί βγαίνει αυτό πέρα από τα στατιστικά στοιχεία. Όταν φτιάχτηκε ο 38-42 του 2010, είμαστε στην Επιτροπή για τη Σύνταξή του. Και μπήκε το 150 αφορολόγητο και τα επόμενα 150 με 1%. Τα πρώτα 150 ήταν αφορολόγητα, τα επόμενα 150 ήταν με 1%, άρα 300 χιλιάρικα. Γιατί τότε οι υπολογισμοί που είχαν γίνει μέσω ΕΣΤΑΤ ήταν ότι ο μέσος όρος της περιουσίας ήταν γύρω στα 300 χιλιάρικα.
Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι νέες διατάξεις είναι ευνοϊκές για όλους, έτσι. Αλλά η μέση οικογένεια, εντάξει, έχει ένα όφελος 1,5 χιλιάρικο, το πούμε έτσι. Θεωρεί ότι στα 300 χιλιάρικα μεταβιβάζει στο σπίτι, γλιτώνει 1,5 χιλιάρικο. Και λογικό είναι, και ειδικά με τα μετρητά, εξαλείφεται ένα σημαντικό βάρος στη μεταβίβαση περιουσίας. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω πολύ σύντομα. Αυτό ισχύει μόνο για τις δωρεές ή παροχές που γίνονται από γονείς ή παππούδες προς τα παιδιά? Όχι, αν δωρήσω...
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται ο σύζυγος ή πρόσωπα τα οποία ο κληρονομένος εδωρητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα τέκνα, οι εγγονοί και οι γονείς του κληρονομούμενου ή του δωρητή. Δηλαδή είναι ανιώτες και κατιώτες που πάει παππούς, γιος, εγγονός ή εγγονός γονέας παππούς. Μάλιστα. Αυτοί είναι οι ανιώτες και οι κατιώτες και βέβαια μπαίνει και η σύζυγος. Δηλαδή στον αδερφό, ο αδερφός δεν είναι πρώτης κατηγορίας, άρα δεν μπορεί να κάνει δωρεά στον αδερφό. Αν κάνει δωρεά στον αδερφό, πάει με την παλιά κλίμακα, που είναι όμως για τη δεύτερη κατηγορία και έχει 60.000 αφορολόγητο.
Μάλιστα.
Δεν έχει δηλαδή τις, 30.000 αφορολόγητο. Δεν έχει δηλαδή τις 150.000.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε χρόνο.
Λοιπόν, κύριε Αλωνιάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
Καλά και πάλι καλό μήνα, καλή συνέχεια.
Επίσης. Ήταν ο κύριος Απόστολος Αλωνιάτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, γνώστης των θεμάτων που απασχολούν την αγορά. Μας έφερε και στο τέλος της εκπομπής μας από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τη Μαρία Παπακυρίτση που ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου,
τη Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου που ήταν στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι, έρχεται Δελτίο Ειδήσεων.